iubiți ascultători, cu 6 zile înainte de Paști, Mântuitorul Hristos cu ucenicii săi se găsea în satul Betania, în casa unui oarecare Simon Leprosul, fiind invitat la cină. Așa ne spune Evangheliștii Matei în capitolul 26, versetul 6 și Marcu în capitolul 14, versetul 3. La masă se găsea și Lazar, prietenul lui Iisus, cel pe care tocmai îl înviase din morți cu puțin timp în urmă. Cu acest prilej, sora lui Lazar, Maria, a luat un vas cu mir de mare preț, unii dintre cei de față apreciindu-l ca fiind în valoare de aproximativ 300 de dinari, o sumă considerabilă, având în vedere faptul că un dinar era plata pentru o zi de lucru. Așadar, cu acest mir de mare preț, Maria, sora lui Lazar, a uns picioarele lui Iisus, apoi le-a șters cu părul capului său. Știrea că Iisus se află nu departe de Cetatea Sfântă i-a determinat pe mulți dintre cei care veniseră la Paști, la Ierusalim, să meargă în Betania pentru a-l vedea pe Iisus, care făcuse astfel de minune, dar mai ales pe Lazar cel înviat. Citim acest lucru în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, versetul 18. Ecoul acestei minuni, adică învierii lui Lazar, se răspândise repede în împrejurime. Să învie cineva al cărui trup intrase deja în putrefacție, nu se mai auzise. Astfel că se puneau întrebări, se căutau explicații cu privire desigur la Iisus și la puterea lui, se cerceta genealogia acestui profet și se descoperă în cele din urmă că era urmașa lui David împăratul. Așa se face că, a doua zi, aflând că Iisus intră în Ierusalim, o mare mulțime de oameni, cuprinsă de un entuziasm de nedescris, îl primește ca pe un veritabil rege. Ucenicii îi așternau pe cale veșmintele lor. Mulțimea rupeau din copaci ramuri verzi. Copiii îl adulau. Din toate părțile se auzeau aclamații. Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, împăratului Israel. Așa citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, versetul 13. Cuvintele acestor aclamații erau un amănunt menit să fie unul dintre semnele recunoașterii lui Iisus ca Mesia. Intrarea sa în Ierusalim însă fusese profețită încă de pe vremea lui Zaharia. Cuvintele profetului Zaharia se împlineau acum. Iată ce spunea el. Citim din profeția lui, din cartea lui, din capitolul 9, versetul 9. Bucură-te foarte, fiica Sionului! Veselește-te, fiica Ierusalimului! Căci iată, împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei. Era cea din urmă intrare a lui Iisus în Ierusalim, înainte de patima și învierea sa. A fost cu adevărat o intrare triumfală. Din punctul de vedere al activității pământești a lui Iisus, acest mod de manifestare al mulțimii a însemnat, să știți, apogeul misiunii sale mesianice. Ea avea un profund mesaj spiritual, însemnând recunoașterea lui Iisus ca Mesia și ca împărat al păcii, vestit astfel de proroci. Acesta este și motivul pentru care Mântuitorul acceptă de data aceasta, înainte de preamărirea sa prin patim și înviere, aclamațiile mulțimii. În mijlocul acestui entuziasm general, cineva era însă trist și abătut. Era tocmai acela căruia îi erau adresate toate aceste osanale. Iisus. Evanghelistul Luca este singurul care înregistrează această stare sufletească a Mântuitorului. Iată ce spune el în capitolul 19, versetele 41-42. Citesc. Și când s-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea zicând, dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta. Important de subliniat este expresia ziua aceasta. Măcar atunci, dacă ar fi cunoscut cercetarea ei, dar nu a cunoscut-o. Iisus mergea printre mulțimea zgomotoasă, dar se pare că nu o auzea. Privea dincolo de ea, la cele ce aveau să îi se întâmple peste câteva zile în Ierusalim, când, în loc de ostanale, aceeași mulțime de oameni va striga în curtea lui Pilat, răstignește-l, răstignește-l. El vedea înainte cum unul dintre ucenici îl va vinde, cum altul se va lepăda de dânsul, cum toți îl vor părăsi. Înaintea lui era prezentă toată suferința ce l-aștepta în Ierusalim. Procesul, bazocorirea, condamnarea la moarte, bătăile cu luna de spini și în cele din urmă moartea amară pe cruce. Pe toate acestea le vedea acum. Vedea și cum cei ce doreau eliberarea de romani se vor alia cu romanii, culmea, împotriva lui, dobândind nimic mai mult decât faima de omorători de Dumnezeu. Iată, iubiți ascultători, motivul pentru care Iisus era trist. Toți erau bucuroși, iar în mijlocul unei mulțimi care se bucura, cel aclamat era foarte trist. Să știți că tristețea lui nu era una obișnuită. Era una amară, amestecată cu lacrimi, așa cum am văzut. Plângea pentru cetate care l-a refuzat, dar plângea și pentru neamul său care avea să piară pentru necredința lui. Într-un alt context, constatarea Mântuitorului vis-a-vis de cetatea Ierusalimului este cât se poate de amară. Iată ce consemnează Evanghelistul Matei în capitolul 23, versetul 37 din Evanghelia sa. Citesc acest verset. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi cum își adună cloșca puii sub aripi, dar tu nu ai vrut. Ierusalimul nu a dorit acest lucru. Pedeapsa pentru împotrivire și necredință era acum deasupra lor. De aceea Iisus prevestește sfârșitul acestei cetăți în cuvinte amare. Citesc din Evanghelia după Luca un pasaj din capitolul 19, versetele 43-44, cu privire la sfârșitul acestei cetăți. Iată ce prevestește Iisus. Veni vor peste tine zile când dușmanii tăi vor săpa șanți în jurul tău și te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile și te vor face una cu pământul și pe fiii tăi care sunt întru tine și nu vor lăsa întru tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Am încheiat citatul. Profeția Domnului avea să se împlinească întru totul, nu peste mult timp, când romanii lui Titus împăratul vor înconjura Ierusalimul, vor da foc cetății, vor dărâma templul și casele iudeilor. Toate acestea aveau să se întâmple cândva în jurul anului 70, deci nu foarte mult timp după uciderea, după răstignirea lui Iisus. Locuitorii cetății Ierusalimului, care n-au murit de foc și de sabie, vor fi luați în robie sau spulberați pe fața întregului pământ. Iată de ce am dat pericopei duminicii floriilor sau a intrării lui Iisus în Ierusalim titlul întrebare: tristețe de florii? Cine este trist de florii? Iubiți ascultători, de această sărbătoare a floriilor sau în această sărbătoare, creștinii de pretutindeni sărbătoresc intrarea triumfală, așa cum toți știm, a Domnului în Ierusalim. Precum locuitorii de odinioară a cetățului David s-au bucurat când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, ne bucurăm și noi de acest praznic. Purtăm ramuri de sâlpări în mână, cântăm imnuri de biruință. Dar oare câți dintre noi am cunoscut cu adevărat că acum e vremea cercetării noastre de către Dumnezeu? Acum ne cercetează pe fiecare în parte. Sau ne aduce aminte că ne-a cercetat cândva? Spre exemplu, ne-a cercetat în copilărie protejându-ne. Am cunoscut această cercetare în anii care au trecut. Sau măcar, dacă nu în anii care au trecut, în ziua de ieri, sau măcar în ziua de azi. Ne-a cercetat Iisus în adolescență pe toți, în tinerețea noastră, și atunci când ne-a cercetat, ne-a cerut inima, i-am oferit-o. Au găsit pașii noștri plăcere în căile Lui, ca răspuns la cercetarea Sa. Ne-a cercetat Iisus la maturitate, ajutându-ne să terminăm niște studii, o școală, să încropim o familie, să găsim un serviciu, să ne facem poate o operă. De câte ori i-am mulțumit, recunoscându-i ajutorul atunci când ne-a cercetat? Iar astăzi ne amintește că ne-a cercetat. Ne-a cercetat pe mulți la bătrânețe, dându-ne tărie și alungându-ne singurătatea. De câte ori ne-am gândit sau ne gândim la iminentul răspuns pe care trebuie să-l dăm în fața Lui, față de tot trecutul vieții noastre? Astăzi ne cercetează și pe noi. Sau ne amintește că ne-a cercetat în trecut și că ne cercetează și astăzi. Cunoaștem noi cu adevărat că acum e vremea cercetării noastre de către Dumnezeu? Așadar, am dat oare în trecut și dăm în prezent oare mai multă ascultare chemării lui Iisus decât evreii, decât au făcut-o evreii mai dedemult? Sau ne găsim în aceeași usândă, în aceeași încrâncenare, în aceeași orbire sufletească, într-o falsă încredere în lege și tradiții, într-o falsă evlavie, în aceeași nestatornicie în a opta constant pentru Iisus, precum mulțimea entuziastă care l-a aclamat trecător în drumul său spre Ierusalim, dar i-a cerut crucificarea în același Ierusalim doar peste câteva zile. Nu cumva ne găsim în aceeași situație? Să știți că sentința pentru lipsa cunoașterii și a recunoașterii cercetării lui Dumnezeu e drastică. Evangheliștii Matei și Luca își amintesc de acea sentință pronunțată împotriva Ierusalimului, pentru că n-a cunoscut vremea cercetării lui. Iată ce spun ei: adevăr vă grăiesc, însemnează cuvintele lui Iisus, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Atenție, iubiți ascultători, la vremea cercetării noastre. E chiar acum. Acum, azi, suntem cercetați de Dumnezeu. Oare recunoaștem? Dacă nu, s-ar putea, mai devreme sau mai târziu, să nu rămână piatră pe piatră din zidirea vieții noastre. Drumul izbăvitor al patimilor și al morții, să știți că n-a fost bătătorit de către Iisus doar pentru oamenii timpului Său, ci și pentru noi. De astăzi. Profetul Isaia ne spune lămurit acest lucru: Doresc să citesc două versete, versetele 4 și 5 din capitolul 53 al cărții lui Isaia. Iată ce spune profetul acolo. Citesc. El a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra sa. El a fost răpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Patima lui a fost și pentru noi. Actualizate cuvintele profetului ne responsabilizează pe fiecare în parte. Toți purtăm o parte din vina care a lovit pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Mergând puțin mai departe cu reflexia, putem spune chiar ceva mai mult, și anume că autorii batjocoririi lui Iisus, ai suferințe și ai morții lui, n-au fost doar cărturarii, fariseii, sinedul iudaic, ori guvernatorul Pilat, ci și noi toți, fiecare în parte. Aceste gânduri trebuie să ne stăpânească mintea și inima toată viața, dar mai cu seamă în săptămâna patimilor care urmează. Toate cele auzite în această săptămână nu fac parte dintr-un spectacol dramatic al unui timp trecut, ci din viața reală, prezentă, a angajării noastre creștine. Într-una din icoanele care zugrăvește scena intrării Mântuitorului în Ierusalim, între cei care îl primesc cu bucurie și entuziasm, se găsesc și mulți copii. Acolo e înfățișat un amănunt de o frumusețe înduioșătoare. În planul întâi este zugrăvit un copil care sărută din mers poala hainei lui Iisus. Mesajul acestui amănunt, oferit de către pictorul icoanei, este relevant pentru fiecare în parte, pentru fiecare dintre noi. Ne punem o întrebare. În care parte a tabloului ne găsim? Printre mulțimea oscilantă și nestatornică în a se raporta la Iisus sau în puritatea gestului sincer al copilului care sărută poala hainei lui Iisus? Dar noi, nu sărutând haina, marginea hainei lui și întreg trupul său jertfit și preamărit pe Golgota și ieșind triumfal din mormânt în dimineața învierii. În care parte ne găsim? Și acum alte posibile teme spre reflexie, spre meditare. Prima temă. Iisus vrea să intre și în cetatea sufletului nostru. Este la porțile ei. Cum îl primim? Cu osanale? Iar după ce l-am primit, nu cumva îi strigăm prin păcatele noastre, răstignește-l? A doua temă, intitulată așa, când bucuria nu e bucurie, ci tristețe? Care sunt cauzele unei astfel de nedorite transformări? Bucuria pentru mulțime, curând avea să se transforme în tristețe. Așadar, când bucuria nu e bucurie? Evanghelia Duminicii Floriilor ne spune acest lucru. Și a treia temă, aș intitula-o așa, tot din Evanghelia Duminicii Floriilor, despre nestatornicie în încrederea în Iisus, în optarea pentru El. Și exemplul e poporul Evangheliei acestei duminici. Într-o clipă, el striga Osana, dar în cealaltă, nestatornic fiind, în a opta pentru Iisus și a se încrede în El, a strigat, răstignește-l. Aceste trei teme sunt alte puncte de meditație pentru Duminica Florilor.